Sot është dita e përkujtimit. Një historian australian i luftës së parë botërore thotë se kjo ditë është pothuajse tërësisht e eklipsuar nga dita e Anzac në ndërgjegjen australiane. Por memoriali luftës australiane pohon se ka hapësirë të mjaftueshme për dy ditë përkujtimore në kalendarin e jetës australiane, dy ditë të cilat do t'i kushtoheshin tërësisht sakrificave të ushtarëve australian. Ndjekim raportin. Çdo vit, në orën 11 të ditës së 11 të muajit 11, australianët ndalojnë për të kujtuar ushtarët e rënë. Si shpjegon edhe presidenti kombëtar i RSL, Robert Dick, dita për kujtimit shënon momentin e armë pushimit në frontin perëndimor të luftës së parë botërore në vitin 1918, pas 4 vitesh luftimesh.
It's very significant in that it ceased hostilities in what was a very brutal industrial war.
Është shumë rëndësishme për atë që i dha fund armiqësive në atë kohë që ishte një luftë shumë brutale dhe industriale, e cila i mori jetën shumë ushtarëve dhe civilëve. Por disa të tjerë mendojnë se domethënia e kësaj dite është paksuar, ndërkohë që fokusi i të gjithë Australisë zhvendoset në përkujtimin e ditës së Anzac. Profesor Robin Pryor është autori 6 librave rreth luftës së parë botërore dhe aktualisht është profesor vizitues në Universitetin e Adelaides.
We do so much for Anzac Day on the 25th of April, which countries like Britain don't.
Ne bëjmë kaq shumë për ditën e Anzac, që është në datën 25 prill të çdo viti, gjë që vende si Britania nuk e bëjnë. Dita e tyre kryesore është 11 nëntori, dita e përkujtimit të luftës në frontin perëndimor. Kurse ne e marrim me dy doza për shkak të ditës së Anzac. Por, lind pyetja. A ka zëvendësuar dita Anzac ditën e përkujtimit?
Look, I'd say not completely, but to a large extent, yes.
Nuk do thoja plotësisht, por në një mas të madhe po. Dita Anzac është dita që përkujtojmë për njerëzit që shkonin në luftë. Chris Windebar nga Memoriali Luftës Australiane thotë se të dyja ditët janë të rëndësishme, por për arsye të ndryshme.
I don't think that Remembrance Day is any less significant. It's simply that Anzac Day has a different purpose. Anzac Day is a day for commemoration.
Nuk mendoj se dita e përkujtimit ka më pak rëndësi, por dita e Anzacëve është ditë përkujtimi për të falënderuar veteranët, por edhe pjesë e historisë sonë kombëtare. Dita e përkujtimit nga ana tjetër është vetëm për të kujtuar ata 102.800 australianë që kanë dhënë jetën për ne. Robert Dick beson se dita e përkujtimit nuk ka të njëjtin status në Australi siç për shembull e ka jashtë shtetit, dhe ai bën thirrje qeverisë që të jap kësaj dite më shumë rëndësi.
Unfortunately, I think here in Australia, it has lost a little bit of significance, and it would be very, very good if the Australian government would turn around and declare that.
Për fat të keq, mendoj se këtu në Australi kjo ditë ka humbur pak rëndësinë e saj. Do të ishte shumë mirë nëse qeveria australiane do të deklaronte se ora 11 në ditën e 11 të muajit të 11 do të shënohej me një minutë heshtje për të kujtuar të gjithë ata që kanë vuajtur në kohë lufte. Më shumë se 70 milion njerëz luftuan në luftën e parë botërore, e cila pati midis 9 dhe 13 milion viktima, të cilët akoma nuk kanë varë të njohur. Profesor Pryor thotë se ka mësime që duhet të merren nga lufta e mardhe, dhe që janë ende të rëndësishme në luftën e teknologjisë së lartë. Një luftë si ajo e vitit 1914-1918 nuk do të ndodhte sot, thotë ai.
For start, the public wouldn't cope at all.
Së pari, publiku nuk do ta përballonte dot, dhe as nuk duhet që ta përballoj. Viktimat që u shkaktuan në luftën e parë botërore ishin të jashtëzakonshme. Imagjinoni, 60.000 viktima që në ditën e parë të betejës së Somme. Për veteranin Robert Dick, edhe pse metodat e luftës kanë ndryshuar, mësimet themelore nga ajo luftë e parë industriale ende nuk janë mësuar.
We have troops deployed in many locations around the world at the present moment. And you now have the war on terror. Human nature has to change to start.
Kemi trupa të vendosur në shumë vende të botës për momentin dhe kemi dhe luftën kundër terrorit. Natyra njerëzore duhet të ndryshojë. Duhet të mësojmë të negociojmë përpara se të marrim armët dhe të shkojmë në luftë me njëri tjetrin, thot ai.